สวัสดีนักศึกษาและผู้สนใจในรายการทุกท่านนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.สุนันท์ศรีสังจากหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับวันนี้ จะมาขอพูดเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับก็มีหลักสูตรตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกนะครับหลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยนะครับเราก็มี3แขนงนะครับก็คือมีแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรแล้วก็แขนงวิชาสหกรณ์และอีกแขนงหนึ่งก็คือแขนงวิชาการจัดการการเกษตรแขนงวิชาการจัดการการเกษตรนั้นก็มีอยู่4วิชาเอกครับก็คือวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชการจัดการการผลิตสัตว์ธุรกิจการเกษตรและการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับปริญญาโทนั้นเราก็มี3แขนงวิชานะครับก็คือแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเกษตรนั้นเราเปิดสอนวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับซึ่งรายละเอียดนั้นตัวผมเองจะพูดต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็อีก2หลักสูตรก็คือหลักสูตรการจัดการทรัพยากรการเกษตรนั่นคือเป็นวิชาเอกภายใต้แขนงวิชาการจัดการการเกษตรและอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรบริหารธุรกิจสหกรณ์นะครับนั่นก็คือปริญญาโทนะครับและสำหรับปริญญาเอกเรามีอยู่หลักสูตรเดียวตอนนี้นะครับเป็นของแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับก็คือส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเดิมนะครับเราชื่อว่าส่งเสริมการเกษตรไม่มีคำว่าพัฒนาการเกษตรแต่เนื่องจากว่าเรามองว่าการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยอย่างเดียวคงไม่พอต้องมองในแง่การพัฒนาด้วยดังนั้นเมื่อเราเปิดปรับปรุงหลักสูตรนะครับและทิ้งเริ่มใช้ปี2505ปีการศึกษา2553นั้นเราจึงใช้หลักสูตรว่าส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและระดับปริญญาเอกก็เช่นเดียวกันนะครับเราเริ่มเปิดสอนปีแรกปี2553ก็จึงใช้ชื่อว่าส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับนี่ก็คือเป็นที่มาที่เราทำไมมีคำว่าพัฒนาอยู่ในหลักสูตรนะครับหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นแต่เดิมเราเริ่มเปิดปีแรกนะครับคือปี2543โดยใช้ชื่อว่าส่งเสริมการเกษตรจนถึง2552นะครับก็รวมแล้วก็คือถ้าเรานับเป็นรุ่นก็ไป11รุ่นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าส่งเสริมหลักสูตรปีที่เริ่มปี2553นะครับเราก็ใช้ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเราเริ่มใช้2552นะครับขอโทษทีไม่ใช่2553นะครับ2552นะครับที่ใช้ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรคราวนี้แต่เดิมเนี่ยนะครับเราคือหลักสูตรส่งเสริมการเกษตรเดี๋ยวขอบอกก่อนนะครับว่าคนที่คุณสมบัติของผู้สมัครก่อนนะครับว่ามีคุณสมบัติอย่างไรคุณสมบัติข้อแรกนะครับก็คือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือสาขาวิชาอื่นนะครับนั่นหมายความว่าถ้านักศึกษาเนี่ยได้จบทางด้านส่งเสริมการเกษตรนะครับก็จะเป็นการดีนะครับก็เท่ากับคุณเรียนต่อเนื่องจากปริญญาตรีแล้วก็มาเรียนปริญญาโททางด้านส่งเสริมการเกษตรแต่ถ้าไม่ได้จบส่งเสริมการเกษตรก็มาเรียนได้นะครับคุณอาจจะจบการเกษตรอย่างอื่นอย่างเช่นสัตวศาสตร์พืชไร่พืชสวนกีตะโลกพืชก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าเกิดคุณจบสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรเลยก็มาเรียนได้เช่นเดียวกันนะครับโดยจะมีข้อที่2ประกอบด้วยนะครับก็คือจะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า1ปีนะครับตรงนี้นะสำคัญนะครับ คือทุกคนที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้นะครับจะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรดังนั้นจึงมีเหตุผลว่าทำไมเราจึงรับคนที่ไม่ได้จบทางการเกษตรมาด้วยถ้าคนที่ไม่ได้จบทางการเกษตรนั้นจะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับอย่างน้อย1ปีแต่คนที่ไม่ได้จบทางการเกษตรนั้นเรากำหนดไว้1ปีนั้นอาจจะต้องมากกว่าก็ได้เพราะเราต้องการให้ผู้มาเรียนนั้นมีประสบการณ์ถึงไม่ได้เรียนทางด้านการเกษตรมาก็แล้วแต่จะต้องมีประสบการณ์ทางด้านการเกษตรนั่นเองนะครับนี่ก็คือเหตุผลเพราะฉะนั้นนักผู้ที่สมัครทุกคนนะครับจะต้องมีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับการเกษตรหรือส่งเสริมเกษตรหรือการเกษตรหรือที่เกี่ยวข้องอย่างอื่นก็ได้ครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับเพราะเราต้องการให้ผู้มาเรียนนั้นนำความรู้ไปใช้ในการทำงานของตนเองนั่นเองนะครับและข้อที่3คุณสมบัติข้อที่3นะครับมีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.5 ตอนนี้มีคนสงสัยมากมายนะครับถ้าไม่ถึงตอนปริญญาตรีไม่ถึง 2.5 มีสิทธิ์สมัครไหมมีครับโดยเราก็จะดูจากประสบการณ์ประกอบนั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าท่านไม่ได้คะแนน 2.5 เนี่ยนะครับเราก็อาจจะดูประสบการณ์มากกว่าคนอื่นหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าคนที่ได้คะแนนสูงๆแล้วอาจจะดูประสบการณ์น้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือคุณสมบัติข้อแรกนะครับในการสมัครตอนนี้ถามว่าถ้าจะสมัครแต่สมัครเมื่อไหร่ตอนนี้ก็เราเริ่มรับสมัครมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับก็คือทุกปีก่อนในกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะหมดเขตรับสมัครก็คือสิ้นเดือนมกราคมแต่ปรากฏว่าปีนี้เราจะรับสมัครเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกก็คือที่ผ่านมาจนถึงช่วงที่พฤศจิกาที่ผ่านมาจนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับนั่นช่วงแรกทำไมปีนี้เราแบ่งเป็น2ช่วงที่เราแบ่งเป็น2ช่วงจากประสบการณ์นะครับคนที่สมัครเรียนหลักสูตรหลายหลักสูตรของมหาลัยโดยเฉพาะหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนี่แหละครับทุกปีที่ผ่านมาที่มีคนสมัครเยอะมากนะครับเราต้องการปีละ80คนปรากฏว่าคนสมัครเกิน200คนเราจำเป็นที่จะต้องคัดออกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในปีนี้สำหรับหลักสูตรที่มีคนสมัครเยอะนะครับเราจะพิจารณาจากการสมัครของผู้สมัครรอบแรกก็คือภายในวันที่15ธันวาคมนี้นะครับก็เราจะดูรับสมัครรอบแรกนี้ถ้าเราต้องการ80คนปรากฏว่ามีคนสมัครที่มีคนสมัครตรงนะครับแล้วเรารับเข้าเรียนได้80คนเราก็จะรับไปหมดเลยแล้วเราก็จะไม่รับรอบ2อีกนะครับแต่ถ้าคนที่สมัครยังไม่ครบเราก็รับสมัครรอบ2ต่อไปนะครับแต่ถ้าเราต้องการ80คนปรากฏว่าคนที่มีคุณสมบัติครบเนี่ยนะครับ60คนยกตัวอย่างนะครับปรากฏว่าเราก็อาจจะสมัครรอบ2รอบ2เราก็จะรับแค่20คนอย่างเงี้ยนะครับก็คือรับตามจำนวนที่ขาดให้เท่ากับจำนวนที่เราต้องการอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการสมัครเรียนปริญญาโทนะครับต้องรีบสมัครเลยวันนี้ก็วันที่14แล้วนะครับก็ยังมีเวลาอีก1วันคือวันพรุ่งนี้นะครับอีกวันพรุ่งนี้แต่ในสำหรับใบสมัครนั้นนักศึกษาคือผู้ที่สนใจแล้วกันนะครับก็สามารถโหลดใบสมัครนะครับได้ทางอินเทอร์เน็ตแล้วกันครับ www.stou.ac.th นะครับแล้วก็คลิกไปที่บัณฑิตศึกษานะครับก็จะมีใบสมัครปริญญาโทอยู่นะครับถ้าผู้ที่ยังไม่แน่ใจนะครับอย่างเพราะเพิ่งมาทราบข่าวอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะถ้ารอรอบ2นะครับก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นก็อาจจะไม่มีการสมัครอีกถ้าเราเต็มนะครับหรือถ้ายังไม่เต็มเราก็จะสมัครโดยจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นโอกาสในการเข้ามาศึกษาก็จะน้อยลงนะครับและสำหรับรอบ2นั้นมหาวิทยาลัยก็จะประกาศอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นนี้ก็คงสมัครรับสมัครรอบ2นี้ก็ปรับมาเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเนี่ยหรือผู้สนใจนะครับที่จะสมัครปริญญาโทนะครับก็รีบสมัครเลยนะครับก็เราก็จะรับในรอบแรกเท่าจำนวนมากที่สุดเท่าที่ ได้แจ้งไปแล้วนะครับถ้าเมื่อรอรอบที่ถ้าเรารอรอบที่สองเนี่ยอาจจะหมดโอกาสในการสมัครก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรีบสมัครนะครับนี่ก็คือนี่คือการสมัครเรียนนะครับแต่นี้พอมันถึงการเรียนนะครับการเรียนเนี่ยนะครับคือก็จะมีนักศึกษาอยู่สองกลุ่มนะครับก็คนที่จบทางด้านส่งเสริมการเกษตรคนที่จบทางด้านส่งเสริมการเกษตรนะครับจะเรียนตลอดหลักสูตรนี้ทั้งหมดก็คือ36หน่วยกิจนะ36หน่วยกิจนะครับโดยเรียนวิชาชุดวิชาก็คือ10เรียนชุดวิชาก็คือ24หน่วยกิจ24หน่วยกิจก็คือทั้ง1ชุดวิชา6หน่วยกิจดังนั้นนักศึกษาก็จะเรียน4ชุดวิชานะครับแล้วก็วิทยานิพนธ์คือเรามีให้เลือกนะครับแผนกอกับแผนคอถ้าทำวิทยานิพนธ์ก็วิทยานิพนธ์อีก12หน่วยกิจนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเลือกแผนคอที่ไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์นั้นเราก็จะเรียน5ชุดวิชาก็คือ30หน่วยกิจแล้วก็ทำค้นคว้าอิสระอีก6หน่วยกิจก็รวม36หน่วยกิจพูดง่ายๆก็คือถ้านักผู้สนใจนะครับผู้สมัครนั้นจบทางด้านส่งเสริมการเกษตรปริญญาตรีก็จะเรียน36หน่วยกิจไม่นะครับ36หน่วยกิจเท่ากันไม่ว่าจะเป็นแผนกอและแผนหรือแผนขอนะครับสำหรับแผนกอนั้นจะเรียนชุดวิชา4ชุดวิชาคือ24หน่วยกิจแล้วก็วิทยานิพนธ์อีก12หน่วยกิจนะครับก็รวมเป็น36อย่างที่บอกแล้วนะครับสำหรับคนที่เรียนแผนขอนั้นเรียนชุดวิชาก็เรียน5ชุดวิชานะครับแล้วก็ค้นคว้าอิสระอีก6หน่วยกิจก็รวมเป็น36หน่วยกิจสำหรับคนที่จบส่งเสริมการเกษตรปริญญาตรีนะครับสำหรับคนที่จบปริญญาโทนะครับจบปริญญาตรีทางด้านการเกษตรอื่นๆที่ไม่ใช่ส่งเสริมการเกษตรหรือคนที่ไม่ได้จบทางด้านการเกษตรนะครับกลุ่มนี้จะต้องเรียนเพิ่มอีก1ชุดวิชานะครับก็ถ้าเรียนแผนกอก็จะเรียน5ชุดวิชาก็คือ30หน่วยกิจแล้วก็วิทยานิพนธ์อีก12หน่วยกิจก็กลายเป็น12หน่วยกิจนะครับสำหรับเรียนแผนขอก็จะต้องเพิ่มอีก1ชุดวิชาเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นเรียน36หน่วยกิจรวมกับค้นคว้าอิสระแล้วก็เป็น42หน่วยกิจนะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้จบทางด้านส่งเสริมการเกษตรในระดับปริญญาตรีนะครับก็จะเรียนทั้งหมด42หน่วยกิจนั่นเองนะครับเพราะจะเรียนเพิ่มอีก1ชุดวิชาชุดวิชาที่เรียนเพิ่มนั้นเราเรียกว่าการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุดวิชานี้จะเป็นการรวมทฤษฎีที่สำคัญต่างๆในระดับปริญญาตรีทางด้านส่งเสริมการเกษตรมาให้เราเรียนในการปรับพื้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือชุดวิชาที่จำนวนหน่วยกิจก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ชุดวิชาที่เรียนนั้นมีชุดวิชาอะไรบ้างนะครับตอนนี้ที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าคนที่ไม่ได้จบทางด้านส่งเสริมการเกษตรต้องเรียนวิชาการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติมเป็นการปรับพื้นแต่ชุดวิชาบังคับแล้วกันนะครับที่ทุกคนจะต้องเรียนเหมือนกันหมดก็คือ4ชุดวิชาวิชาแรกนะครับสังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมการเกษตรนะครับชุดวิชานี้จะเน้นคือเนื่องจากว่าชุดวิชานี้นะครับเราจะสอนให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรเกษตรกรนี้ก็คือบุคคลเป้าหมายของการส่งเสริมและพัฒนาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจของบุคคลเป้าหมายเราคือเกษตรกรนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็ต้องมารู้จักว่าเราจะบริหารอย่างไรในระบบส่งเสริมการเกษตรนั่นเองนะครับบริหารทั้งตัวบุคคลเป้าหมายคือเกษตรกรและบริหารทั้งหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรด้วยนี่ก็คือชุดวิชาแรกที่เราเรียนเก่าง่ายๆก็คือวิชาแรกเนี่ยเราต้องรู้เกษตรกรสภาพแวดล้อมของเกษตรกรและก็บริหารเกษตรกรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการเกษตรนั่นเองนะครับชุดวิชาที่2ที่นักศึกษาจะต้องเรียนก็คือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้การเกษตรเนี่ยนะครับเป็นความต้องการของชาวโลกมากนะครับเนื่องจากประชากรมากขึ้นการเกษตรแต่เดิมนะครับเป็นการผลิตเพื่อ เป็นอาหารนะครับแต่ปัจจุบันไม่ใช่เป็นอาหารอย่างเดียวนะครับการเกษตรจะต้องผลิตเพื่ออาหารเพื่อเป็นอุตสาหกรรมและในปัจจุบันนี้เพื่อการพลังงานด้วยนะครับในขณะเดียวกันการเกษตรนี้เราจะต้องรู้จักผู้บริโภคว่าอยู่ที่ไหนบ้างใช่ไหมครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผู้บริโภคนี้ถ้าตามภาษาทางด้านการค้าขายหรือการตลาดเขาเรียกว่าคู่ค้าแล้วกันนะครับก็คือผู้ที่จะซื้อผลผลิตการเกษตรจากเราไปนะครับเพื่อไปอาจจะเป็นบริโภคหรือไปทำอุตสาหกรรมหรือพลังงานก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มประเทศที่ผลิตการเกษตรก็คือเมื่อผลิตแล้วผลผลิตนั้นอาจจะมีการแข่งขันกับผลผลิตของไทยก็ได้อย่างเช่นผลิตข้าวอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องรู้นะครับว่ามีประเทศไหนบ้างที่ต้องการบริโภคข้าวและมีประเทศไหนบ้างที่ผลิตข้าวซึ่งเป็นคู่แข่งกับเรานะครับอันนี้คู่เขาเรียกว่าคู่แข่งนะครับหรือผลิตยางพาราใช่ไหมครับเราก็จะต้องรู้ว่าประเทศใดบ้างที่ต้องการยางพาราและประเทศใดบ้างที่มีการผลิตยางพาราซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะเรียนรู้ในวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติซึ่งชุดวิชานี้เนี่ยนะครับเราจะรู้เลยทั้งหมดเลยนะครับว่าทั้งคู่ค้าก็คือบุคคลประเทศที่ซื้อสินค้าของเราและคู่แข่งคือประเทศที่ผลิตการเกษตรแข่งกับเรานั้นมีประเทศใดบ้างซึ่งที่เมื่อเราเรียนชุดวิชานี้แล้วเราสามารถจะกำหนดเป้าหมายของการผลิตได้ว่าเราควรจะผลิตอะไรบ้างนะครับซึ่งนักส่งเสริมเกษตรจำเป็นต้องรู้ว่าเพื่อว่าเราจะผลิตอะไรในลักษณะอย่างไรเพื่อจะได้ส่งขายให้กับประเทศที่ต้องการได้อย่างถูกต้องนะครับ2ชุดวิชาแรกเนี่ยนะครับวิชาสังคมไทยกับการบริหารการเกษตรนั้นเราจะรู้จักผู้เราต้องการให้นักศึกษารู้จักผู้ผลิตนะครับก็คือเกษตรกรแต่สำหรับวิชาการส่งเสริมการเกษตรและส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรนานาชาตินั้นเราต้องการให้รู้ถึงระบบการตลาดโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียน2ชุดวิชานี้แล้วเราจะรู้ทันทีนะครับว่าเราจะไปส่งเสริมเกษตรกรในการผลิตการเกษตรอย่างไรนะครับเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตลาดโลกนะครับถ้าเราสามารถกำหนดสิ่งเหล่านี้ได้ปัญหาเรื่องการล้มตลาดก็จะหมดไปแล้วผลิตสินค้าเนี่ยเราก็สามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้นะครับอยากจะขอบอกนักศึกษาแล้วกันนะครับแล้วก็ผู้สนใจที่จะเรียนปริญญาโททางด้านเกษตรการส่งเสริมการเกษตรนะครับจะขอบอกได้เลยว่าในอนาคตนี้นะครับการเกษตรเนี่ยนะครับจะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงนะครับแล้วก็เป็นความต้องการของมั่นคงนะครับถ้าเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าประเทศไทยนะครับเราก็คงได้ยินแล้วใช่ไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะอาหารไทยเนี่ยมีความต้องการมากที่สุดในโลกนะครับตอนนี้เราอยู่ในอันดับหนึ่งนะครับเมื่อชาวโลกต้องการอาหารไทยนั่นหมายถึงว่าผลผลิตต่างๆนะครับที่เราผลิตออกไปก็เป็นความต้องการของตลาดโลกเพราะฉะนั้นจำเป็นเหลือเกินที่เกษตรกรต้องผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสามารถส่งออกได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องรู้เพราะฉะนั้นการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติจะสอนเราว่าเราทำอย่างไรถึงจะได้มาตรฐานนานาชาตินั่นเองหรือระดับโลกนั่นเองนะครับคราวนี้อีก2ชุดวิชาที่เหลือเนี่ยนักศึกษาจะเรียนอะไรนะครับชุดวิชาถัดไปชุดวิชาที่3เนี่ยเราก็จะให้นักศึกษาเรียนวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเพราะว่าเวลาเราเรียนระดับปริญญาโทนะครับถึงเราจะเรียนแผนกอทำวิทยานิพนธ์หรือเรียนแผนขอทำค้นคว้าอิสระเราต้องจำเป็นต้องรู้มีรู้เนื้อหาทางด้านวิจัยและสถิตินะครับ เหมือนกันทั้งไม่ว่าจะเป็นแผนใดนะครับเพราะฉะนั้นชุดวิชานี้จึงเป็นชุดวิชาบังคับให้ทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องเรียนวิชาวิจัยปริญญานะครับเพื่อจะได้นำความรู้ไปทำวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระต่อไปนะครับตอนนี้ชุดวิชาที่4ที่นักศึกษาจะต้องเรียนนะครับก็เป็นชุดวิชาเลือกชุดวิชาเลือกนี่สาขาวิชามี3ชุดวิชานะครับก็คือชุดวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร นะครับชุดวิชานี้จะเป็นชุดวิชาที่สอนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนั่นเองนะครับแล้วก็ชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรนะครับชุดวิชานี้จะสอนเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อต่างๆในการส่งเสริมการเกษตรและอีกชุดวิชาหนึ่งคือองค์กรพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการองค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั่นเองนะครับชุดวิชานี้ก็จะสอนเกี่ยวกับการจัดและบริหารองค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพราะฉะนั้นชุดวิชาเลือก3ชุดวิชานี้ให้นักศึกษาเลือก1ชุดวิชานะครับแต่ถ้านักศึกษาไม่อยากเรียน3ชุดวิชานี้เป็นวิชาเลือกอยากจะเลือกชุดวิชาอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เราก็ไปเลือกวิชาใดก็ได้ที่เปิดในระดับปริญญาโทของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับคราวนี้เทอมหนึ่งเนี่ยนะครับเราเรียนกี่ชุดวิชานะครับก็เรียน2ชุดวิชานะครับเรียน2ชุดวิชานะครับสำหรับคนที่จบทางด้านส่งเสริมการเกษตรก็จะเรียนสังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกับวิชาการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาเป็นวิชาปรับพื้นฐานนะครับส่วนคนที่จบทางด้านส่งเสริมการเกษตรมาก็จะเรียนวิชาสังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกับการส่งเสริมการเกษตรนานาชาตินั้นเทอมที่1ครับเทอมที่2ทุกคนก็เรียนเหมือนกันหมดนะครับก็คือเรียนวิชาการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกับชุดวิชาเลือกสำหรับชุดวิชาเลือกนั้นนักศึกษาจะเลือกวิชาใดนั้นขึ้นอยู่ความสนใจของนักศึกษานะครับที่จะต้องสอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ที่ทำหรือการเอาประโยชน์ไปใช้ในการทำงานนั่นเองนะครับนั่นคือปีแรกนะครับเรียนเทอมละ2ชุดวิชาพอปีที่2นะครับปีที่2ก็เทอมแรกนะครับคนที่จบส่งเสริมการเกษตรก็ลงวิทยานิพนธ์6หน่วยกิตนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้จบส่งเสริมการเกษตรปริญญาตรีนะครับก็ลงวิทยานิพนธ์6หน่วยกิตบวกกับชุดวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาตินะครับแล้วก็พอไปถึงเทอมที่2นะครับของปีที่2นะครับทุกคนก็เรียนวิทยานิพนธ์6หน่วยกิตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมการเกษตรการอบรมเข้มนั้นไม่มีหน่วยกิตนะครับแต่ทุกคนต้องอบรมเข้มถ้าไม่อบรมเข้มก็ไม่จบอันนี้ที่อาจารย์พูดแผนไปเมื่อกี้ก็คือแผนกอนะครับตอนนี้แผนขอเนี่ยนะครับแผนขอนี้ก็ปีแรกก็เรียนเหมือนกับแผนกอทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าพอปีที่2เนี่ยในเทอมแรกเนี่ยนะครับพวกคนที่เรียนแผนกอลงชุดวิชาวิทยานิพนธ์6ในกิจคนที่เรียนแผนขอก็เลือกชุดวิชาเลือกมา1ชุดวิชาไม่ใช่วิชาเลือกขอโทษทีนะครับก็ต้องบังคับให้เรียนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั่นเองคู่กับนะครับก็คือ1ชุดวิชานะครับแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้จบทางด้านส่งเสริมการเกษตรก็เรียนชุดวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติคู่กับการจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสำหรับเทอมที่1แผนขอเทอมที่2ก็เรียนชุดวิชาเดียวครับก็คือการค้นคว้าอิสระบวกกับอบรมเข้มนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ผมได้พูดถึงเรื่องการรับสมัครมาแล้วนะครับแล้วก็คุณสมบัติของผู้สมัครแล้วก็หลักชุดวิชาต่างๆที่เราเรียนนะครับก็เดี๋ยวขอพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากพักเดี๋ยวจะมาพูดถึงวิธีการเรียนในระดับปริญญาโทนะครับThank you. ื่อกี้ผมได้พูดถึงเกี่ยวกับชุดวิชาที่เรียนไปแล้วนะครับคราวนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการเรียนแล้วกันนะครับอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนที่แล้วนะครับว่าเทอมหนึ่งเนี่ยเราเรียน2ชุดวิชานะครับเกิดมีผู้มาเรียนนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมตท.เนี่ยเราเป็นระบบเปิดนะครับเราเรียนจบเมื่อไหร่ก็ได้เราเรียนขอเรียนเทอมละชุดวิชาได้ไหมถามว่าได้ครับแต่ไม่ดีครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับเรียน2ชุดวิชาเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันเหมือนกันนะครับแล้วขณะเดียวกันการเรียนปริญญาโทนี้จะแตกต่างกับปริญญาตรีตรงที่ว่านะครับก็คือผู้ที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เรียนปริญญาตรีมตท.อยู่นะครับแล้วหลายคนก็อาจจะเคยจบมตท.ไปแล้วก็คิดว่าในระดับปริญญาตรีเนี่ยนะครับเราก็สอบอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้มีกิจกรรม 20% ให้ทำเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าทำไม 20% ปริญญาตรีเกี่ยวข้องอะไรด้วยตรงนี้ปริญญาโทนี้เรียนไม่เหมือนปริญญาตรีนะครับปริญญาโทนี้เราจะมีกิจกรรมให้นักศึกษาทำ 40% นะครับไม่ใช่ 20% เหมือนปริญญาตรี 40% นะครับแล้วก็ใน1ชุดวิชานี้นะครับเราจะต้องให้นักศึกษามาเจอกับอาจารย์นะครับเราเรียกว่าสัมมนาเสริมนะครับถ้าเราเรียกเราเทียบกับมหาวิทยาลัยปิดแล้วกันนะครับเราก็เทียบกับมหาลัยที่ปิดระบบห้องเรียนนะครับระบบห้องเรียนนี้ที่เราเข้าไปนี้เราก็จะไปฟังเลคเชอร์จากอาจารย์ใช่ไหมครับซึ่งเราต้องไปทุกสัปดาห์แต่มสท.นี่นะครับเรามสท.เนี่ยเราไม่ได้ให้นักศึกษาไปฟังทุกสัปดาห์โดยเราส่งเอกสารการสอนกับสื่อการสอนมาให้นะครับสื่อการสอนมาให้นักศึกษาก็ไม่จำเป็นต้องเรียนทุกสัปดาห์ไม่จำเป็นต้องมาเจอกันทุกสัปดาห์นะครับแต่สิ่งที่สำคัญอาจารย์จะกำหนดงานให้นักศึกษาส่งเพราะฉะนั้นงานนี้นักศึกษาจะต้องเอามาส่งกับอาจารย์และนำเสนอในห้องเรียนดังนั้นในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่เราเปิดปริญญาโทนะครับเราจะให้นักศึกษามาเจอกันนะครับเจอกับอาจารย์เนี่ยชุดวิชาละ2หนถ้าเราเรียนชุดวิชา1 2ชุดวิชาก็ชุดวิชา2หนรวมแล้วก็ภาคการศึกษาละ4หนเฉลี่ยแล้วเดือนละหนนั่นเองนะครับตอนนี้วิธีการมาพบกันนั้นส่วนใหญ่เราจะจัดตามศูนย์มสท.ที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆเท่าที่ผ่านมาที่เราจัดเนี่ยนะครับภาคตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยเราก็มีศูนย์ที่จังหวัดอุดรจังหวัดอุบลแล้วก็เราแต่ของมสท.นะครับแล้วเราก็มาใช้โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเป็นศูนย์ของเรานะครับที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วเราก็จะดูจำนวนนักศึกษาถ้านักศึกษาใกล้เคียงกับ15คนที่เราจะจัด1กลุ่มได้เราก็จะจัดสัมมนาเสริมตามศูนย์ที่จังหวัดอุดรศูนย์มสท.นะครับที่เป็นศูนย์ของมหาลัยนะครับก็หรือที่มสท.ที่อุบลหรือโรงเรียนรัศมีมาวิทยาลัยที่โคราชที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมามีผู้สมัครเรียนในภาคอีสานเนี่ยหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างเยอะเราก็จะจัด3กลุ่มตามที่บอกไปแล้วนะครับภาคเหนือเราก็จะมีศูนย์มสท.อยู่3แห่งนะครับก็มีที่ศูนย์มสท.ที่ลำปางนะครับจังหวัดลำปางแล้วก็มีสุโขทัยแล้วก็มีนครสวรรค์เท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ภาคเหนือเราก็จะจัดที่ลำปางนะครับก็มีนักศึกษาพอนะครับประมาณใกล้เคียง15คนนะครับเพราะกลุ่มหนึ่งเราจะจัด15คนนะครับถ้าใกล้เคียงเราก็จัดได้นะครับแล้วก็อีกศูนย์หนึ่งเราก็จะจัดที่นครสวรรค์นะครับโดยนครสวรรค์ส่วนใหญ่ก็จะรวมเอาภาคเหนือตอนล่างมาพิษณุโลกลงมาก็รวมภาคกลางตอนบนก็ชัยนาทสิงห์บุรีเข้าไปเป็นเรียนรวมนะครับศูนย์ที่จังหวัดสุโขทัยนั้นก็มีบ้างเหมือนกันบางปีเราก็จัดเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็ศูนย์เวลาเราจัดการสัมมนาเข้มเราเรียกว่าสัมมนาเสริมแล้วกันนะครับภาคใต้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่จัดผ่านมาเราจะจัดอยู่ศูนย์เดียวคือนครศรีธรรมราชนะครับศูนย์ธรรมราชนะครับแล้วก็สำหรับภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกเนี่ยนะครับเราก็จะดูจากปริมาณนักศึกษานะครับท่านมีนักศึกษาเยอะนะครับก็ตะวันตกเราก็จัดที่เพชรบุรีแล้วก็ตะวันออกเราก็จะจัดที่นครนายกหรือจันทบุรีนะครับแล้วก็ส่วนภาคกลางเราจะจัดที่มสท.นะครับอันนี้ก็คือการจัดสัมมนาเสริมนะครับ แต่ถ้าภาคใดมีนักศึกษาไม่เยอะเราก็จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องเอามาเรียนมาสัมมนาเสริมที่มสท.นะครับนี่ก็คือการสัมมนาเสริมการสัมมนาเสริมนั้นเป็นการที่เราต้องการให้นักศึกษากับอาจารย์ได้มาเจอกันนำมานำเสนอรายงานต่อกันนะครับตอนนี้ตั้งแต่ปี2555เป็นต้นไปนะครับปีการศึกษา2555ก็ปีที่เรากำลังรับสมัครนี่นะครับนักยมมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้เรามีการสอน e-learning นะครับโดยทุกชุดวิชาเนี่ยจะต้องมี e-learning e-learning เรียนอย่างไร e-learning นี่ก็เรียนเหมือนกับในห้องเรียนปกตินะครับเราต้องเรียนทุกสัปดาห์โดยอาจารย์จะกำหนดงานต่างๆให้นักศึกษาส่งแต่ละสัปดาห์แต่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องมาเข้าชั้นเรียนนะครับไม่จำเป็นต้องมาเจอกันโดยนักศึกษาสามารถส่งงานตามระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองซึ่งระบบ e-learning นี้จะต้องอยู่ดูที่ความพร้อมของนักศึกษาเช่นเดียวกันในการที่จะเรียนรู้ต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันเราใช้ระบบ e-learning ทดลองสอนจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกอยู่ก็ใช้ได้ก็ทำได้ผลเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการมีใช้ระบบ e-learning นี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาสำหรับนักศึกษาในการเข้าสัมมนาเสริมแต่เดิมที่อาจารย์บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าจะว่าเรามีได้มีการสัมมนาเสริมเนี่ยชุดวิชาละ2ครั้งถ้าเรามี e-learning ก็จะเหลือชุดวิชาละครั้งเดียวนะครับที่จะต้องมาสัมมนาเสริมเจอกันนั่นเองก็ประหยัดเวลาในการเดินทางแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าต้องดูที่ความพร้อมของนักศึกษาด้วยในการเรียนระบบ e-learning เพราะฉะนั้นถึงตรงนั้นนะครับเราก็จะคงต้องคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราคือเดิมแต่เดิมนะครับมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ว่าตั้งแต่ปีการศึกษา2555เป็นต้นไปนี่นะครับปริญญาโททุกชุดวิชาจะต้องมีเรียน e-learning ทุกชุดวิชานะครับแล้วก็มีสัมมนาเสริมแค่เพียงครั้งเดียวแต่เนื่องจากว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ความพร้อมของนักศึกษาอาจจะยังไม่พร้อมในบางคนแล้วอาจจะมีสัมมนาเสริมเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ขอตอนที่เวลานักศึกษาสมัครแล้วนะครับตอนประถมนิเทศนักศึกษาอาจารย์ก็คงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเรียน e-learning แบบสมบูรณ์หรือไม่นะครับแต่ณวันนี้นโยบายมหาวิทยาลัยนะครับก็ยังให้เรียน e-learning แบบสมบูรณ์โดยเริ่มปีการศึกษา2555นั่นเองนะครับนี่ก็คือการเรียนการสอนนะครับตอนนี้การเรียนการสอนนั้นนอกจากสัมมนาเข้มแล้วก็มันมีอยู่1ชุดวิชานะครับก็คือชุดวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็จะมีเพิ่มสัมมนาเข้มมาอีก1ครั้งซึ่งการสัมมนาเข้มนั้นทุกคนจะต้องมาเจอกันที่มสท.เพราะว่าเป็นการที่เราจะต้องชี้แจงเรียนรู้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับวิจัยและสถิตินั่นเองเพราะเป็นวิชาที่เข้าใจค่อนข้างยากนะครับนั่นก็คือการเรียนการสอนสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มถามว่าคนที่เรียนหลักสูตรนี้เนี่ยนะครับต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในระดับปริญญาโทนะครับปริญญาโทนี้คือหน่วยกิตแล้วกันนะครับหน่วยกิตถ้าเราลง1ชุดวิชาก่อนแล้วนะครับ1ชุดวิชา6หน่วยกิตนั้นเราจะเสียหน่วยกิตละ 1,500 บาทคือค่าหน่วยกิตก็คือค่า 9,000 บาทนะครับแล้วก็ชุดวิชานั้น1ชุดวิชาเราจะเสียค่าเอกสารการสอนนะครับก็คือเอกสารประกอบการสอนนั้นก็เสียค่าเอกสารอีก 1,500 บาท1ชุดวิชาเราก็เสีย 10,000 กับ 5,000 บาทนั่นเองนะครับตอนนี้ถ้าเราจบทางด้านส่งเสริมเกษตรเราเรียน4ชุดวิชาก็เอา4คูณไปถูกต้องไหมครับแล้วก็แต่ถ้าเราไม่ได้จบทางด้านส่งเสริมการเกษตรเราก็ต้องเอาเรียน5ชุดวิชาแล้วก็5คูณไปนะครับนั่นก็คือชุดวิชาที่เรียนนะครับพอไปถึงชุดวิชาวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์นั้นเราเรียน12หน่วยกิตนะครับ12หน่วยกิตโดยกิตละ 1,500 บาทเราก็จับคูณไปใช่ไหมครับก็ประมาณ 15,000 บาทสำหรับค่าวิทยานิพนธ์นะครับค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้วก็เอกสารนั้นเสีย 1,500 บาท
นะครับก็ค่าวิทยานิพนธ์ก็เป็น 16,500 บาทนั่นเองถ้ารวมชุดวิชาก็กับวิทยานิพนธ์แล้วทั้งหมดนี้ก็ประมาณ 80,000 กว่าบาทนะครับถ้ามีอาจจะมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนค่าบำรุงการศึกษาต่างๆอันนั้นก็ผมก็ไม่ได้นำรายละเอียดส่วนนั้นมาก็จำนวนไม่เยอะหรอกครับก็ประมาณ 2-3,000 บาทนะครับรวมกับหลักสูตรแล้วก็ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยทำให้ถ้าเราเทียบนะครับว่าการเรียนมสทหลักสูตรนี้ในระบบการศึกษาทางไกลนั้นหนึ่งเราได้ความรู้นะครับเต็มที่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปเรียนทุกสัปดาห์ถ้าเทียบกับในระบบปกตินะครับแล้วยิ่งต่อไปเนี่ยครับเราจะใช้ระบบ e-learning ก็จะทำให้การเดินทางนั้นยิ่งน้อยลงอีกนะครับถามว่าเรียนทางไกลเนี่ยนะครับระบบทางไกลนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไรนะครับในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ไม่มีการเปรียบเทียบนะครับแต่ตัวผมเองผมเคยทำวิจัยแล้วกันนะครับหลายปีมาแล้วนะครับศึกษาในต่างประเทศแล้วกันนะครับไปศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีสอนในระบบปกติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีการสอนทางการเรียนการสอนทางไกลเพิ่มขึ้นมาในวิชาเดียวกันนะครับในหลักสูตรเดียวกันหนังสือใช้เล่มเดียวกันข้อสอบเดียวกันเนี่ยนะครับผลการสอบนะครับของนักศึกษาพบว่าผู้ที่เรียนในระบบทางไกลเนี่ยนะครับมีได้คะแนนในการสอบสูงกว่าผู้ที่เรียนห้องเรียนปกตินะครับในมหาวิทยาลัยเดียวกันในวิชาเดียวกันด้วยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคนที่เรียนในระบบทางไกลนะครับทั้งหมดจะเป็นผู้ที่ทำงานอยู่นะครับสำหรับคนที่เรียนในห้องเรียนปกตินั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำงานเพราะฉะนั้นการที่ทำงานอยู่เนี่ยนะครับผู้ที่ทำงานเมื่อเรียนแล้วนะครับก็จะรู้ทันทีเลยว่าเอาความรู้ที่เรียนมาเนี่ยไปใช้ในการทำงานได้อย่างไรไปใช้ในการพัฒนางานได้อย่างไรนะครับและในขณะเดียวกันผู้ที่ทำงานอยู่นะครับก็จะรู้ทันทีเลยว่าสิ่งใดที่ตัวเองยังขาดอยู่และอยากเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นในการเรียนทางไกลจึงประสบความสำเร็จมากกว่านะครับผู้ที่เรียนปกติด้วยเหตุผลตรงนี้ด้วยเหตุผลหนึ่งและอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือความพร้อมในการเรียนความพร้อมในการเรียนนั่นหมายความว่าถ้าเราไปเรียนในชั้นเรียนปกตินะครับบางเวลาเราไม่มีอารมณ์ที่จะเรียนแต่เราจำเป็นต้องเรียนนะครับเพราะเวลาเขากำหนดให้เราแต่ในขณะเดียวกันการเรียนทางไกลนั้นเราไม่จำเป็นต้องเรียนตามเวลาที่เขากำหนดให้เพราะไม่มีการกำหนดเวลาเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็หยิบสื่อต่างๆผมขอใช้คำว่าสื่อแล้วกันนะครับเพราะไม่ใช่เป็นเอกสารอย่างเดียวอาจจะเป็นสื่อทางด้านอื่นก็ได้ที่บอกไปแล้วเราอาจจะมีสื่อ e-learning อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งพร้อมเมื่อไหร่ก็หยิบขึ้นมาเรียนตรงนี้คือสำคัญแสดงว่าผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนนะครับนี่ก็คือข้อได้เปรียบของผู้เรียนการศึกษาทางไกลนะครับนี่คือมูลเหตุอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนทางไกลเนี่ยนะครับมีสอบได้มากกว่าผู้ในเรียนห้องเรียนปกติดังนั้นในต่างประเทศเนี่ยนะครับการศึกษาทางไกลจึงมีบทบาทมากในระดับปริญญาโทและปัจจุบันได้ขยายไปในระดับปริญญาเอกนะครับเพราะว่าการเรียนทางไกลนั้นทำให้ผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลานะครับสามารถทำงานได้ปกติและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้ทันทีและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเองนะครับก็ได้ประโยชน์จากผู้ที่ทำงานแล้วก็มาเรียนนะครับเพราะจะได้รู้ว่าสิ่งที่สอนไปนั้นนักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้เท่าไหร่เพียงใดและอะไรบ้างที่นักศึกษาต้องการรู้เพิ่มเติมซึ่งเราสามารถจะเพิ่มเติมได้นะครับตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำงานก็จะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการเรียนต้องการความรู้อะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในตำรานั่นเองนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของการเรียนทางไกลถามว่าโอกาสสำเร็จการศึกษาสูงไหมปกตินะครับโดยทั่วไปแล้วก่อนนะครับผู้ที่เรียนการศึกษาทางไกลนั้นโอกาสสำเร็จการศึกษาเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นจะต่ำนะครับแต่เราพยายามจะแก้ปัญหาในจุดนี้โดยปริญญาตรีเนี่ยนะครับเราก็ให้ทำกิจกรรม 20% ซึ่งทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ อ่านหนังสือก่อนล่วงหน้านะครับแล้วก็ขณะเดียวกันได้ทำงานในสิ่งที่อาจารย์ต้องการซึ่งผลจากตรงนี้เราได้ผลมาจากปริญญาโทเราจึงเอาไปใช้ในระดับปริญญาตรี 20% ปริญญาโทอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าเรามีคะแนนเก็บ 40% ในการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม 40% นี้เราให้ทำอะไรบ้างครับเราก็ให้ทบทวนและวิเคราะห์เนื้อหาในเอกสารการสอนนะครับและขณะเดียวกันเราให้เอาความรู้ที่เรียนในเอกสารการสอน ที่เราเรียกประมวลสาระนั้นเอาไปใช้วิเคราะห์กับงานที่ทำหรือสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการทำงานนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากทำให้เรารู้ว่าเนื้อหาที่นักศึกษาเรียนไปนั้นได้ใช้ประโยชน์แต่งแท้จริงไหมและขณะเดียวกันได้นำความรู้ไปใช้เพียงใดเห็นไหมครับนี่ก็คือกิจกรรมที่เราทำ 40% ถามว่าและวิทยานิพนธ์ล่ะวิทยานิพนธ์เนื่องจากนักศึกษาทุกคนทำงานอยู่เราก็ให้นักศึกษาหยิบงานที่ตัวเองทำเนี่ยนะครับเอามาทำเป็นวิทยานิพนธ์เป็นการวิจัยเจาะลึกเข้าไปเพื่อหาคำตอบในการพัฒนางานต่างๆที่ตัวเองทำนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนในชุดวิชาต่างๆและวิทยานิพนธ์เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามากเพราะได้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการทำงานของตนเองนั่นเองนะครับดังนั้นคนที่เรียนในหลักสูตรนี้ที่ผ่านมาจบไปแล้วนะครับเรียกว่า10รุ่นแล้วกันนะครับ10รุ่นค้นพบว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจบตามเวลาที่กำหนดคือ2ปีนะครับส่วนอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นมีก็จบช้าไปอีกประมาณปีถึง2ปีผู้ที่จบช้านั้นเป็นความต้องการของนักศึกษาเองนะครับเพราะนักศึกษาไม่สามารถจัดเวลามาจบภายในเวลาที่กำหนด2ปีได้นะครับจากการที่นักศึกษาเนี่ยจบตามกำหนดได้เกินกว่า 80% ตรงนี้เนี่ยเองบางรุ่นก็ 90% นะครับทำให้มีผู้สนใจมาสมัครเป็นจำนวนมากเพราะว่าจบอย่างตามกำหนดยังไม่พอนะครับจบอย่างมีคุณภาพด้วยเราทำไมสามารถเรียกว่าจบอย่างมีคุณภาพเพราะเรามีการติดตามความสำเร็จของนักศึกษาอยู่ตลอดเวลานะครับเราค้นพบว่านักศึกษาได้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานทำให้การทำงานนั้นก้าวหน้าอย่างมากมายสำหรับการที่ความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานนั้นผมได้บอกไปแล้วเพราะการเรียนการสอนของเราจัดระบบที่นักศึกษาสามารถเอาความรู้ไปใช้ทำงานได้ทันท่วงทีนะครับและขณะเดียวกันมีลูกศิษย์มีนักศึกษาเนี่ยครับเราตามเรื่องการทำงานปรากฏศพว่าเกือบทั้งหมดนะครับประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างดีมากนะครับทำให้ความนิยมในการเรียนปริญญาโททางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของมสท.เนี่ยเป็นไปอย่างสูงนะครับมีผู้สมัครเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ผู้ที่สมัครของเราก็ส่วนใหญ่นะครับก็จบจากมหาวิทยาลัยปิดนะครับเป็นผู้ที่เรียนเก่งของมหาวิทยาลัยปิดด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ความสำเร็จของเรานะครับเนื่องจากประเทศไทยไม่มีการจัดอันดับเราก็ไม่สามารถจะบอกว่าเราเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นแล้วเป็นยังไงเราไม่ได้เปรียบเทียบนะครับแต่ขอพูดจากความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของเราโดยติดตามผู้ที่สำเร็จการศึกษาของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้เราจึงมีความภูมิใจอย่างมากที่เราทำแล้วประสบความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ทราบข่าวนี้แล้วนะครับอย่าลังเลใจนะครับมาสมัครเรียนกับเรานะครับพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของการสมัครรอบแรกแล้วนะครับและอย่าบอกตั้งแต่ต้นรายการว่าถ้าเราลังเลใจรอบแรกอาจจะเต็มไปเรียบร้อยแล้วเราไม่มีการสมัครรอบ2ถึงรอบ2ถ้าเรายังไม่เต็มนักศึกษายังไม่เต็มเราก็จะสมัครในปริมาณจำนวนจำกัดตามจำนวนที่ขาดอยู่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านสมัครสนใจแต่สมัครรอสมัครรอบ2ท่านจะอาจจะพลาดโอกาสในการเรียนก็ได้นะครับอย่างที่บอกเหตุผลไปแล้วนั่นเองนะครับจากความสำเร็จของเราทั้งหมดที่ผ่านมานี้เราก็ได้เปิดหลักสูตรปริญญาเอกนะครับตั้งแต่ ปีการศึกษาที่แล้วเป็นปีแรกและปีนี้เป็นปีที่สองตอนต้นรายการผมบอกว่าผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเรียนการสอนปริญญาเอกแต่เนื่องจากเวลาไม่พอนะครับวันนี้ผมก็ขอพูดเฉพาะการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทไปก่อนนะครับแต่ส่วนสำหรับปริญญาเอกนั้นจะขอพูดในรายการถัดไปนะครับเพราะเนื่องจากปริญญาเอกนั้นยังไม่มีการรับสมัครนะครับปริญญาเอกจะรับสมัครเดือนกุมภาพันธ์รายการถัดไปก็จะเป็นวันที่4มกราคมนะครับซึ่งผมจะพูดเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกนะครับสำหรับรายละเอียดปริญญาการปริญญาโทนั้นถ้าผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดนะครับก็โทรไปที่02นะครับ504-8142นะครับ02-504-8142จะมีเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรนะครับคือคุณมาลตีชัยชนะเดชนะครับเป็นผู้ที่ประสานงานเกี่ยวกับปริญญาโทอยู่นะครับแต่หรือถ้าท่านต้องการรายละเอียดท่านสามารถโทรไปที่สำนักบัณฑิตศึกษาก็ได้ครับซึ่งในที่นี้ผมไม่ได้นำเบอร์สำนักบัณฑิตศึกษามาเพราะงั้นขอให้ท่านโทรไปที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์แล้วกันนะครับเบอร์025048142ครับแล้วก็พบกันในรายการหน้าซึ่งผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเอกครับสวัสดีครับ